งานวิจัยเรื่องการศึกษาการสลายตัวของแพลทินัมในสารละลายกรดด้วยเทคนิคไซคลิกโวลทิเมตรีดำเนินงานวิจัยโดยนายเพิ่มยศวงศ์บัวงามและนายรพีพลอินสุพรรณสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในงานวิจัยนี้ได้นำเสนอการศึกษาการสลายตัวของแพลทินัมในสารละลายกรดโดยใช้เทคนิคไซคลิกโวลทิเมตรีโดยใช้แผ่นโลหะแพลทินัมชนิดโพลีคริสตัลไลน์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง3มิลลิเมตรเป็นขั้วไฟฟ้าที่จะทำการศึกษาโดยเรียกว่าขั้วไฟฟ้าใช้งานและใช้แท่งโลหะแพลทินัมเป็นขั้วไฟฟ้าช่วยใช้ขั้วไฟฟ้าซิลเวอร์คลอไรด์เป็นขั้วไฟฟ้าอ้างอิงใช้สารละลายกรดซัลฟูริกความเข้มข้น 0.5 โมลาร์เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์และการทดลองนี้ทำที่อุณหภูมิคงที่25องศาเซลเซียสโดยใช้เครื่องโพเทนทิโอสเตตในการจ่ายศักไฟฟ้าให้แก่ขั้วไฟฟ้าจากการจ่ายศักไฟฟ้าให้แก่ขั้วไฟฟ้าใช้งานแพลทินัมตั้งแต่ 0.40 โวลต์ถึงค่า E ลิมิตต่างๆเราจะทำการวัดค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าใช้สัญลักษณ์เป็นตัว J ได้ผลดังแสดงในรูปที่1ซึ่งจะเห็นว่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าทั้งทางด้านแอโนดิกสแกนและแคโทดิกสแกนจะเพิ่มขึ้นเมื่อ E ลิมิตเพิ่มขึ้นจากนั้นนำกราฟที่ได้มาทำการหาค่าความหนาแน่นประจุไฟฟ้าโดยการอินทิเกรตกราฟแล้วหารด้วยอัตราเร็วในการเปลี่ยนค่าความต่างศักย์ซึ่งในการทดลองนี้คือ50มิลลิโวลต์ต่อวินาทีจะได้ค่าความหนาแน่นประจุไฟฟ้าสำหรับการเกิดออกไซด์หรือ QPTO และความหนาแน่นประจุไฟฟ้าสำหรับการกำจัดออกไซด์หรือ QPT ดังแสดงในรูปที่2ซึ่งจะพบว่า QPT มีค่ามากกว่า QPTO นั่นคือในแคโทดิกสแกนจะมีการใช้ประจุไฟฟ้าสำหรับการกำจัดออกไซด์มากกว่าประจุไฟฟ้าสำหรับการเกิดออกไซด์ซึ่งประจุไฟฟ้าส่วนเกินดังกล่าวนี้สัมพันธ์กับการสลายตัวของขั้วไฟฟ้าแพลทินัมชี้ให้เห็นว่าการสลายตัวของโลหะแพลทินัมเกิดขึ้นทางด้านแคโทดิกสแกนดังนั้นหากเราทำการหาผลต่างระหว่าง QPT และ QPTO ดังแสดงในรูปที่3จะสามารถบอกถึงปริมาณการสลายตัวของแพลทินัมได้และนอกจากนี้ยังสามารถนำมาคำนวณหาค่าจำนวนอะตอมของแพลทินัมที่สลายตัวไปใน1หน่วยพื้นที่ได้อีกด้วยดังแสดงในตารางจากงานวิจัยนี้จะเห็นได้ว่าเทคนิคไซคลิกโวลทิเมตรีซึ่งเป็นเทคนิคพื้นฐานทางเคมีไฟฟ้าสามารถนำมาใช้ศึกษาการสลายตัวของขั้วไฟฟ้าโลหะแพลทินัมในสารละลายกรดได้โดยไม่ต้องอาศัยการวัดน้ำหนักของขั้วไฟฟ้าที่หายไปด้วยเทคนิคขั้นสูงเช่นMass Spectrometry ซึ่งจะพบว่างานวิจัยนี้มีวิธีการวิเคราะห์ที่ไม่ซับซ้อนใช้เวลาในการวิเคราะห์และเวลาในการเตรียมเซลล์เคมีไฟฟ้าที่ไม่ยุ่งยากและใช้เวลาในการวิเคราะห์ที่ไม่นานอีกด้วยงานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีผู้วิจัยขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในการอำนวยความสะดวกด้านสิ่งสนับสนุนงานวิจัยทางผู้วิจัยขอขอบคุณคณะผู้จัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งที่4และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ให้ผู้วิจัยได้นำเสนอผลงานวิจัยนี้และขอขอบคุณผู้ที่สนใจทุกท่าน